Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Nah, pada hari ini saya merasa sangat berbahagia sekali karena saya kedatangan tamu yang bagi saya pribadi ataupun bagi tim kami adalah merupakan tamu agung.
Tamu itu. Agung.
Karena saya kedatangan Bapak Bella Kusuma, mantan eksekutif produser untuk SBS Audio. Tapi saya tidak akan panggil Bapak, rasanya jauh sekali.
Tidak perlu Ibu Sri, saya panggil Mbak Sri juga.
Jadi saya akan kembali memanggil Mas Bella seperti pada waktu saya masih di bawah asuhan Mas Bella itu.
Jadi, terima kasih Mbak Sri.
Sudah lama sekali kita tidak berjumpa dalam situasi yang seperti ini. Nah, kami mengundang Mas Bella untuk datang ke studio adalah untuk katakanlah mengenang masa lalu SBS itu yang dulu pada waktu Mas Bella masih menjadi eksekutif produser itu disebut SBS Radio dan sekarang kita berbeda sedikit yaitu SBS Audio. Kalau saya tidak salah, Mas Bella pada waktu itu mulai karirnya di SBS pada tahun 1989 ya Mas?
Iya betul, waktu itu saya masih mahasiswa di Monash University. Karena saya dari kecil sering mendengarkan radio BBC dan radio Australia yang berbunyi kuaka 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 bura.
Kekabara, ya.
Jadi saya ingat sekali. Good morning Australia. Dari situ mungkin sudah nasib saya menjadi terdampar di radio SBS.
Sampai dengan tahun 2008.
Ya.
Cukup lama Mas.
Cukup lama, 20 tahun lebih. Itu yang membuat lembaran-lembaran hidup saya berkenalan dengan para tokoh budaya, seniman, politik di Indonesia, baik tokoh-tokoh masyarakat Indonesia di Melbourne.
Mas, jika demikian, apakah saya dapat menanyakan, yaitu sejauh mana masa tugas Mas Bella itu mempengaruhi kehidupan Mas Bella dan juga cara pandang Mas Bella terhadap dunia ini?
Mungkin pada saat itu radio SBS, kalau sekarang audio ya. Karena pada saat itu belum ada gadget, belum ada podcast, belum ada semua elektronik ya. Tekniknya sangat sederhana. Itu yang membuat saya pribadi semacam melalui dua lembaran sejarah dalam kehidupan ini ya. Dalam keadaan itu saya masih berpikiran, berpandangan secara teknologi lama. Jadi sekarang ini saya sering menanyakan kepada anak saya yang semuanya gadget. Kadang anak saya bilang, Dad, this, kemudian pergi. Jadi ada semacam fase yang tidak bisa saya kejar. Kemudian, waduh, itu radio adalah satu komunikasi yang sangat penting selain televisi begitu. Nah, dari radio inilah saya belajar secara sungguh-sungguh gitu ya, karena saya dari kecil sudah menyenangi radio ya. Jadi masalah-masalah apa yang terjadi di masyarakat Indonesia, di Australia, kemudian juga organisasi-organisasi masyarakat Indonesia, Australia, kemudian juga hubungan politik, perdagangan dengan Australia itu, saya jadi mengetahui dan harus mengetahui sebagai presenter pada waktu itu ya. Jadi bagi saya merupakan suatu semacam, kalau kita merenungkan, seperti saya sekarang berada di SBS Radio atau audio di depan Mbak Sri ini, saya agak termenung juga gitu ya. Karena perubahan-perubahan di studio ini begitu cepat ya. Jadi semacam nostalgia gitu.
Karena Mas, SBS tahun ini itu kan genap 50 tahun. Itulah sebabnya kami mengundang siapa saja tokoh-tokoh yang pernah bergelut atau berjuang di SBS itu sendiri, turut mengembangkan SBS kalau saya mengatakan. Nah, itu untuk kembali melihat. Jadi, apa yang betul-betul berkesan pada saat Mas Bella itu masih berada di SBS itu?
Mungkin yang paling berkesan dan merupakan lembaran sejarah buat saya adalah mewawancarai tokoh-tokoh seperti Abdurrahman Wahid, kemudian Sanana Gusmao, Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda, kemudian tokoh-tokoh seni, pemusik yang saya paling gemari, ya Iwan Fals, sampai sekarang masih hidup, dan saya bisa menyaksikannya via YouTube ya, dan lain-lain. Jadi semacam footprint gitu. Itu yang membuat saya waktu itu memiliki suatu compassionate passion gitu ya terhadap itu. Nah, akibatnya itu embedded gitu,
tetap melekat di
gitu.
Kenangan ya Mas.
Kenangan. Ya. Jadi saya aktif di media sosial, Facebook, diskusi dan sebagainya. Dan ini yang menghubungkan saya dengan para penyiar muda. Dulu saya berhubungan dengan Radio Hutan Kayu ya di
KBR sekarang Mas.
Iya KBR ya. 68H. Kemudian penyiar-penyiarnya kebanyakan mereka, karena saya pikir wah mereka jaringannya luas begitu. Nah, lulusan atau tokoh-tokoh itu sekarang sudah menjadi
mendunia
seperti Andi dari yang sekarang
dari
jadi,
Aji.
Iya, dari Aji sekarang jadi wakil ketua PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia. Kemudian Sintong Durupa yang jadi ketua dari Radio Bahasa Indonesia BBC. Kemudian waktu saya pulang, saya juga kok berkenalan atau bertemu dengan para
tokoh-tokoh tersebut.
Tokoh-tersebut, narasumber ya. Kemudian mereka masih mengenal gitu ya, memeluk gitu ya. Saya ingat itu waktu diwawancarai oleh
Mas Bella.
Iya, di Melbourne bla bla bla. Jadi saya mengenang kembali, oh ya saya sebenarnya
ikut andil.
Ikut dalam satu lembaran sejarah, apakah itu kecil atau tidaknya ya. Jadi di situ saya mengenang hal itu, oh iya ya, apa yang sepertinya kita lakukan, yang taking for granted, sebenarnya meletakkan sesuatu bagi mungkin orang lain atau para pendengar ya. Kemudian waktu saya ke Bandung, saya ketemu dengan pendengar dari Sydney. Oh ini Mbak Bella Kusuma dari Melbourne. Oh iya.
Saya selalu mendengarkan loh.
Iya begitu. Oh saya ini. Oh iya, padahal saya sudah lupa soal itu ya. Nah itu mungkin sebagai buahnya dari hidup dan passion kita terhadap jurnalisme radio ini.
Mas, itu semua kan ini ya, kita berbicara tentang sejarah dan peran daripada radio itu sendiri. Dulu pada waktu zaman Mas Bella dan ya zaman saya juga sebetulnya, karena saya masih di bawah asuhan Mas Bella. Jadi pada waktu itu seperti Mas Bella katakan tadi, teknologi tidak secanggih sekarang. Jadi apa-apa kita masih ingat bagaimana kita pakai reel to reel itu, bagaimana susahnya mengedit misalnya. Nah, sejauh mana itu Mas?
Ya itu salah satu kelemahan saya. Atau kelemahan kita yang
semua,
umur
ya.
70 plus begitu ya. Karena background kita tidak diajarkan terminologi komputer ya. Kalau anak-anak itu
komputer
kan,
pun juga belum banyak ya mulai
ya,
Mas.
Ya komputer dan gadget gitu ya. Kalau anak-anak itu sudah tidak ada rasa ketakutan. Eksperimen, semua belajar dari eksperimen ya. Kalau kita lain, wah ini kalau dipencet nanti hilang. Nah itu terjadi beberapa kali. Jadi saya sangat lamban sekali untuk mengedit video, atau kalau mengedit suara audio oke gitu ya. Tapi seperti dengan adanya media sosial seperti YouTube, TikTok,
Instagram
saya malah takut gitu. Karena itu ada jejak digitalnya begitu ya. Waktu itu saya lupa mengcover apa, ngobrol gitu di video sama teman, tahu-tahu 2-3 tahun muncul, loh kok sampai begini gitu ya. Nah jadi eranya sudah berlainan.
Ya, tapi maksud saya begini Mas, kalau dulu itu orang kan banyaknya melihat TV, kalau ada TV, atau radio. Jadi media sosial itu belum membumi seperti sekarang ini. Jadi Mas Bella mungkin masih ingat itu, Mas Bella pada waktu itu pernah bercerita yang ini mungkin unik. Itu orang yang ditahan, Mas Bella harus mengirimkan kaset.
Oh iya. Yaitu kasus penahanan para nelayan ilegal ya di Broome. Nah mereka dipenjara, tetapi karena mereka ada yang di bawah umur, jadi mereka bisa main pingpong dan dapat uang saku begitu. Kemudian salah satu lagi dipenjara di Pentridge Prison, belum ditutup pada saat itu. Nah ada orang Indonesia yang kena penjara di situ. Dia minta social worker yang setiap 2 minggu mengunjunginya untuk mendapatkan kaset-kaset rekaman
radio, siaran
radio SBS pada saat itu. Terus saya sangat terenyuh sekali ya. Akhirnya saya kumpulkan. Kemudian social worker itu datang ke rumah dan berterima kasih. Kemudian juga bercerita tentang kisah si orang yang penjara ini. Saya tidak akan sebutkan namanya. Yeah. Tapi dia pemain musik ya. Juga selama di penjara, dia bekerja sebagai tukang masak, cook. Kemudian secara pribadi dia mengeluh bahwa di penjara itu ada spirit. Waktu itu saya tidak percaya bahwa itu penjara ada spirit, yaitu hanya cerita tahayul saja. Tetapi ketika saya bermain film Guilty, jadi saya menjadi ketua penjaga, sipir penjaga yang harus memberi makan narapidana. Dan lokasinya itu di Pentry Prison yang sudah ditutup. Jadi kami waktu syuting itu sampai jam 12 malam, itu betul-betul eerie gitu ya.
Menakutkan.
Ya, jadi ada semacam merasakan bulu kuduk-kuduk berdiri. Kemudian di situ ada mahasiswi orang Jawa. Dia bilang, Pak Bela, melihat nggak itu? Melihat apa? Itu tuh yang lagi duduk. Kalau saya nggak bisa melihat yang lagi duduk, tapi kalau saya dekat, saya merasakan. Saya bilang gitu ya. Ini hal-hal yang juga pengalaman yang di luar logik gitu ya. Jadi dari pengalaman itu, orang yang sudah di penjara itu sudah bebas, dan dia menjadi chef cook di sebuah restoran.
Dan masih mendengarkan.
Ya, pada itu saya sudah
siaran SBS atau tidak, Mas, waktu itu?
Ya, waktu itu saya sudah keluar ya. Kemudian
waktu ketemu kembali.
Ketemu kembali, oh ini Pak Bela yang dulu siaran. Iya. Oh, saya anu namanya, ingat gak? Oh iya, saya ingat. Saya kan kirim itunya. Iya, Pak. Ceritanya menarik sekali katanya. Ya, itu salah satu pengalaman. Tapi ada juga pengalaman lain yang membuat saya boleh dikatakan trauma ya, ketika meliput tsunami tahun 2005 ya, 2004 Boxing Day
di Aceh itu.
Ya, selama 3 bulan mewawancarai, kontak langsung dengan reporter kita dan dengan para korban serta para pejabat, tokoh-tokoh NGO yang datang ke sana. Jadi selama 3 bulan itu saya ambil cuti 2 minggu karena saya merasa
begitu dalam begitu itu
mempengaruhi
dampaknya.
Iya. Jadi sekarang ketemu dengan teman-teman di Jakarta yang sudah mengalami apa tsunami, ya saya ceritakan soal itu.
Ya, Mas Bela, kalau seperti saya katakan tadi ya, kalau dulu kan berita itu, terutamanya berita itu kan mereka betul-betul menggantungkan pada radio atau TV itu tadi.
Betul.
Nah, tapi sekarang kan lain gitu loh, Mas.
Betul.
Jadi orang siapapun akan mendapatkan berita dari manapun juga.
Betul.
Kita tidak tahu, terutamanya dari media sosial. Nah, itu menempatkan SBS ini sebetulnya dalam posisi yang ya bagaimana ya?
Ya itu betul.
Precarious,
ya,
gitu loh.
Karena pada masa saya sampai 2008 itu media sosial podcast masih belum berkembang ya. Jadi para pendengar itu sudah tahu jam berapa ininya ya. Kemudian mereka mendengarkan, jadi langsung ya. Nah, inilah tantangan dari era digital itu, karena kita bisa mendengarkan berita-berita Indonesia
dari manapun,
hanya
ya,
dengan jari,
kapanpun,
jari saja ya. Nah, ini tantangan. Jadi untuk radio-radio atau audio-audio podcast ini harus mempunyai satu perbedaan dan bobot yang lain. Kalau masa saya masih beruntung gitu ya, tuduh langsung berita itu. Kemudian mereka menunggu program berikutnya. Sekarang misalkan Basri siaran jam berapa? Jam 7?
Jam
3 ya. Tidak perlu mendengarkan jam 3.
Ya.
Ya, nanti aja malam mau, kalau
on
mau
demand,
tidur. Ya,
yeah.
Ya. Jadi memang pasarnya beda. Ini yang membuat saya sebenarnya sangat apa ya? Bukan menyesal, artinya tuh saya tidak bisa mendalami teknologi video audio yang dalam gitu ya, untuk membuat self podcast gitu ya. Jadi saya sering ke Indonesia untuk merekam dengan video ya. Tetapi ketika mau diedit, post production itu di sini ongkosnya mahal. Jadi saya harus belajar lagi. Bulan lalu saya ke Bandung menyewa 2 orang muda untuk mengajarkan saya bagaimana mengedit video itu. Jadi kita ini agak tertinggal dalam segi teknologi ya, tapi dalam segi kewartawanan saya kira tidak.
Nah, Mas, dengan adanya tantangan itu tadi yang Mas Bela sudah jelaskan juga, jadi sebaiknya kami harus bagaimana seandainya Mas Bela masih duduk di kursi ini lagi begitu, itu kira-kira apa yang dapat dilakukan sehingga SBS itu masih bermakna, betul-betul berguna? Karena Mas, gaji saya dibayar oleh pembayar pajak kan?
Iya, ya, betul itu. Nah, waktu beberapa tahun lalu ketika saya olahraga jalan kaki, saya mendengarkan podcast. Podcast itu menarik, ya, saya tertarik dengan contohnya rock music, Led Zeppelin. Tapi saya tidak tahu latar belakang mereka. Kemudian saya mendengarkan podcast sambil jalan kaki. Saya bilang, wah ini menarik ya, satu jam itu tidak bosan ya. Karena itu wawancara yang dalam, sangat personal. Bagaimana pengaruh Led Zeppelin itu, pengaruh musiknya
terhadap ya,
ketika mereka datang ke Turki, dia mendapatkan suatu inspirasi ya, yang kemudian judul lagunya itu tentang migrant gitu ya. Loh, wah ini menarik sekali. Terus saya suka mencari program-program podcast yang menarik gitu ya. Nah, mungkin inilah yang bisa dijembatani atau ditawarkan oleh SBS gitu. Jadi bukan the mainstream ya,
ya,
tetapi lebih kepada inside dan personal gitu. Itu mungkin.
Iya, memang kita selalu berusaha demikian, Mas. Saya dapat mengatakan kita itu berarti tim bahasa Indonesia ya, Mas ya. Artinya itu untuk mengambil sisi apa sih yang dapat diangkat. Misalkan walaupun misalnya dari topik yang sama atau isu yang sama, yeah, tapi yang bagaimana? Karena mengingat kecepatan berputarnya.
Betul.
Media atau berita dan sebagainya.
Betul.
Itu
karena begini, saya ditawarkan untuk membuat podcast di Indonesia. Saya berpikir, saya bilang saya enggak sanggup. Kenapa? Karena saya harus mengejar 24/7. Jadi saya tidak ada enjoyment pada saat saya sudah mulai dikatakan sepuh ya. Jadi mengutamakan hal-hal yang lain. Nah, tapi ada banyak yang menarik ketika saya pergi berangkat ke Indonesia. Ketika saya mengunjungi Paseban, Pusat Sunda Wiwitan. Ketika itu teman saya kameramen, Mas kita ke Sunda Wiwitan yuk, apa yang menarik di sana? Ini contohnya saya bikin video, saya lihat 16 menit, wah ini menarik, saya bilang. Apa yang menarik Sunda Wiwitan itu? Ternyata Sunda Wiwitan itu bukan etnis Sunda, tetapi kepercayaan, keyakinan masyarakat agraris Sunda Wiwitan yang pusatnya di Cigugur dekat Kuningan.
Kebetulan itulah sebabnya dikatakan Sunda ya, Mas ya.
Nah, Sunda itu banyak yang salah pengertian, oh itu orang Sunda. Padahal tidak. Sunda itu sebelum, karena sebelum Indonesia berdiri masih Nusantara. Jadi kalau dalam geografi barat itu Sunda besar. Termasuk Jawa, Sumatera, Malaysia dan Kalimantan. Itu Sunda. Kemudian keyakinannya itu ternyata ada tiga. Satu, menghormati hubungan antara manusia dengan alam. Kedua, hubungan manusia dengan karuhun atau ancestor. Dan hubungan manusia dengan pencipta, Sang Hyang Widi. Jadi sebenarnya monotesim. Tetapi karena pada saat itu posisinya belum terbentuk Nusantara.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.